Rubrica La Ordinea Zilei în continuare, sunt Ioan Ciobotă, vă spun bun găsit. Astăzi o ediție dedicată special unei profeții din profetul Ezechiel, capitolele 38 și 39. Este o interpretare a acestor lucruri realizată de autorul David Egner, în cartea Ursul merge în sud când Rusia va invada Israelul. Scrie astfel: în general, se semnalează acord în rândurile comentatorilor Bibliei în privința faptului că Ezechiel, capitolul 38 și 39, se referă la Rusia. Aceste două capitole vorbesc în termeni fără echivoc despre acea zi când hoarde de soldați înarmați din nordul îndepărtat vor ocupa munții din centrul Palestinei. Doar intervenția directă a lui Dumnezeu va împiedica Israelul, care trăiește în țara promisă, de a fi total distrus. În urmă cu 70 de ani, această interpretare a cărții Ezechiel părea o fantezie deplasată. Evreii nu trăiau unde trăiesc acum, ci erau împrăștiați prin toată lumea. Rusia era o țară înapoiată, slabă și sfâșiată de lupte. Cercetătorii Bibliei căutau o perioadă din istorie în care ar fi putut avea loc evenimentele prezise în Ezechiel 38 și 39, însă n-au găsit niciuna. Iar în ce privește viitorul, puține șanse existau ca evenimentul să se întâmple. Dar istoria modernă a transformat acele profeții într-o realitate posibilă. În primul rând, Israelul s-a întors în țara sa ca națiune independentă și suverană, beneficiind de susținerea vestului. Ba chiar s-a împăcat cu inamicul ei de odinioară, Egiptul. Aproape la fel de miraculoasă a fost dezvoltarea Rusiei la statutul de putere mondială, trecând în sfera de activitate internațională contemporană cu uimitoare rapiditate. Departe de a fi subdezvoltată și înapoiată, Rusia posedă în prezent o armată puternică, o economie tot mai dezvoltată și o inflexibilă devoțiune pentru cauzele ei naționale. De fapt, nu este drept să judecăm toată Rusia prin prisma liderilor, cum n-a fost în zilele țarilor. Nu putem înțelege această națiune din părțile îndepărtate ale Nordului, printr-o privire fugară la trecutul ei recent. Ca atare, vom examina istoria, geografia, populația și cultura Rusiei. Scopul va fi să arătăm națiunea așa cum este, ca să putem înțelege mai bine cum se vor împlini profețiile din Ezechiel 38 și 39. Suprafața totală ocupată de Rusia acoperă o întindere amețitoare de 22 de milioane de kilometri pătrați, o șesime din suprafața Pământului. Este cât mărimea Statelor Unite, inclusiv Alaska, Canada și Mexic, la un loc. Ultimele statistici arată că populația Rusiei este de peste 260 de milioane de locuitori. Trăsătura dominantă a terenului este o câmpie uriașă care se întinde din Ucraina până la coasta de răsărit, întreruptă doar de munții Urali. Rusia se află la aceeași longitudine cu Canada. Ținuturile pustii înghețate din nord acoperă segmente uriașe de teren total neproductiv, iar întinsele secțiuni aride din Siberia și din sud fac aproape imposibilă practicarea agriculturii. Ca atare, doar vreo 20% din această zonă imensă de teren a Rusiei e nevoită să producă hrană pentru întreaga națiune. Ca longitudine, Rusia cuprinde jumătate din suprafața globului. O călătorie din Leningrad, în vest, până la Vladivostok, la Marea Chinei, durează zile întregi. Solul țării este bogat în zăcăminte naturale. Rusia ocupă locul întâi în zăcămintele de fier, petrol și magneziu. Rezervele sale de lemn și potențialul de apă sunt aproape inepuizabile. Rusia este de asemenea printre cele mai mari producătoare de cărbune, plumb, nichel și zinc. Însă transporturile, condițiile atmosferice și mâna de lucru sunt probleme serioase care se cer rezolvate în dezvoltarea acestor vaste resurse potențiale. De asemenea, porturile în care nu îngheață apa iarna, care sunt esențiale pentru libera circulație a materialelor și mărfurilor și pentru a beneficia de pe urma comerțului exterior, este o problemă. Denumirea de Rusia se pierde în negura timpului. Primii dregători ai Rusiei se numeau Ros, dar nu știm cu precizie cine au fost. Unii susțin că era un popor slav care locuia țara din timpuri străvechi. Alții spun că invadatori din Scandinavia au adus numele cu ei, iar alții că locuitorii slavii numeau pe străvechii scandinavi drept Ros, Rus. Știm însă că grecii foloseau cuvântul Rus cu referire atât la locuitorii slavi, cât și la cei scandinavi din zona Mării Negre. Oricare ar fi situația, nu putem fi siguri cu privire la originea cuvântului Rusia. Cea mai veche istorie a Rusiei este consemnată într-o lucrare numită Cronica lui Nestor din anii 1056-1114. Conform învățaților, acest istoric din Kiev nu a făcut altceva decât să compileze izvoarele scrise ale mai multor generații de istorici. Recente descoperiri arheologice confirmă o parte a scrierilor lui Nestor, demonstrând acuratețea unora, dar și inexactitatea altora. Istoria Rusiei se poate împărți în trei părți. Mai întâi, dinastia Rurik, între anii 862-1598, dinastia Romanov, 1613-1917, și apoi după Revoluția Bolșevică, după 1917. A existat întotdeauna o prăpastie între mica clasă conducătoare și marea majoritate a populației țărănimea. Rusia nu a cunoscut niciodată o clasă mijlocie de proporții. Iobagii, adesea asupriți și înglodați în impozite grele, au rămas legați de pământ și, în multe cazuri, doar de Dumnezeu. Dinastia Rurik a condus Rusia între anii 862-1598. Conform cronicii lui Nestor, Rusia a început ca stat în anul 862. Legenda spune că triburile slave locuitoare în țară erau dezordonate și confuze, aveau nevoie de un conducător puternic. Ca atare au trimis emisari la unii scandinavi numiți Rusvarangian cu următorul mesaj: țara noastră este mare și bogată, dar nu este ordine în ea. Veniți, stăpâniți și guvernați peste noi. Trei frați, în frunte cu cel mai mare, numit Rurik, au profitat de acest prilej, emigrând în Rusia. Ei s-au stabilit în trei zone diferite și, după moartea lor, țara a fost unită de Igor, fiul lui Rurik. Legenda aceasta, deși interesantă, este neclară și inexactă. E drept că varanginienii, varegii, sub conducerea lui Rurik și apoi a lui Igor, au guvernat, numai că probabil nu au fost invitați să o facă. Mai mult, după toate probabilitățile, ei s-au deplasat spre nord, în interiorul Rusiei, venind din regiunea din vestul Mării Negre, nu spre sud. Recentele descoperiri arheologice au relevat o influență arabă și semită distinctă în acești ani, indicând de asemenea și o migrație spre sud. Creștinismul a prins rădăcini în Rusia în primii ani ai dinastiei Rurik. Tronul a fost ocupat de Olga, soția lui Igor, după moartea acestuia, ea convertindu-se la creștinism. A fost botezată la Constantinopol în anul 955 și și-a luat numele creștin Elena. Dar ea și fiul ei, Sviatoslav, nu i-au obligat pe supușii lor să se creștineze. Nepotul Olgăi, Vladimir, cunoscut sub denumirea de Marele Prinț al Kievului, a făcut din creștinism religia oficială a Rusiei. Ramurile romană și bizantină ale Bisericii Catolice au luptat pentru a câștiga favorul lui Vladimir, cum făceau de altfel și mahomedanismul și iudaismul. Din această competiție a ieșit învingătoare Biserica Ortodoxă de Răsărit și un botez în masă al populației a fost comandat la Kiev în anii 988-989. Deși mulți ruși se creștinaseră până în vremea lui Vladimir, largi segmente ale populației încă aderau la convingerile lor păgâne. Dar prin anul 1100, creștinismul ortodox a prins rădăcini puternice în Rusia. Influența creștină în Rusia a fost puternică. Arhitectura, arta și muzica au fost formate de cultura bizantină. Mulți învățați afirmă că ceea ce a condus la dezvoltarea unei limbi scrise între popoarele slave a fost creștinismul. Codul moral al națiunii a fost puternic influențat de biserică. Educația a fost promovată în rândul populației de mai mari religii. Se dezvolta o cultură creștină distinctă. Clerul a jucat un rol major în societate, iar închinarea și spiritualitatea au fost factori majori în viața societății ruse. Dar întregul curs al istoriei ruse a cunoscut o modificare radicală. Mai întâi, hoarde mongole din est au amenințat țara, pentru ca apoi să se retragă misterios. După 17 ani au descins în valuri asupra vestului Rusiei, sub conducerea lui Genghis Khan, dar eforturile sale au fost orchestrate de un lider chinez, Yelu Chuzai. Deja prin 1243, mongolii sau hoardele aurite câștigaseră controlul deplin. Civilizația rusă a avut de suferit sub dominația neciopriților mongoli sau tătari, cum mai erau ei cunoscuți. În rândul acestor cuceritori răsăriteni se practica poligamia. Comerțul cu sclavi a crescut simțitor. Femeile au fost reduse la statutul de sclavi virtuali. Valorile spirituale ale Rusiei creștine au fost eradicate. Cu timpul, căsătoria între rude a dus la schimbări în fizionomia populației. Arta, muzica și arhitectura au fost reduse la forme primitive. Toate legăturile cu vestul, cu excepția scopurilor comerciale, au încetat. Prinții ruși au fost conduși de căpetenile mongole, fiind puternic impozitați, însă așteptau nerăbdători să se ivească prilejul să scuture acest jug detestabil. Biserica, care odinioară avusese un tonus de înaltă spiritualitate, a fost redusă la statutul de un simplu pion în căutarea unui glas prin care să se exprime. Asimilarea treptată a rușilor inițiali de către mongoli, în paralel cu deteriorarea generală a moralității, au dus la sporirea brutalității și a cruzimii. În cele din urmă s-a ridicat un dregător între prinții ruși, mai fioros și mai setos de sânge decât invadatorii, Ivan cel Groaznic. El a fost destul de puternic pentru a scăpa națiunea de supremația tiraniei mongole, readucând domnia rusă, indiferent cât de barbară era aceasta. Însă Rusia nu mai avea să fie aceeași. Proprii săi prinți au devenit despoți orientali, la fel de cruzi ca nemiloșii lor cuceritori. În final a fost ales un nou lider, Mihail Fedorovici, cel cu gesturi manierate, primul țar rus din dinastia Romanovilor, a cărei familie avea să guverneze Rusia până în 1917. Așadar, dinastia Romanov a început în 1613. Anii imediat precedenți alegerii lui Mihail ca țar al Rusiei sunt numiți de ruși ca vremurile tulburi. Cazacii, bandele de călăreți haiduci din sudul Rusiei au întreprins raiduri sistematice asupra ținuturilor din nord. Suedezii și polonezii amenințau și ei cu invadarea țării. Prinții se luptau între ei într-o continuă luptă pentru supremație. Vechiul dușman al Rusiei, foametea, amenința masele de oameni. Țara se menținea într-un echilibru precar între practicile dictatoriale orientale și filozofia apuseană. Se cerea un lider energic care să restabilească ordinea, să unească masele, să respingă invadatorii și să pună capăt suferințelor și brutalității. Tocmai un asemenea om s-a ridicat preluând controlul în anul 1682. Provenind din familia Romanovilor, a intrat în istorie sub denumirea de Petru cel Mare, un om strălucit și impresionant. Având înălțimea de peste 2 metri și mai bine de 100 de kilograme în greutate, era un lider natural. Oamenii și-au pus încrederea în el, nefiind dezamăgiți. A studiat istoria și s-a documentat cu privire la Rusia anterioară mongolilor. Curând s-a decis să se întoarcă la acele idealuri, inițiind un ambițios program de occidentalizare. Doar în câteva decenii, a domnit din 1682 până în 1725, a reușit să transforme o Rusie barbară din nou într-o națiune europeană cultivată. A pus bazele Sankt Petersburgului în anul 1705, făcându-l capitala sa. A înfrânt clerul și nobilimea, a creat o nouă aristocrație, a promovat educația, în special în domeniul științelor exacte, și a autorizat construirea de fabrici și uzine. Aspra, dar îndrăgita lui domnie, a îndreptat Rusia cu fața spre vest și, spre sfârșitul domniei sale, Rusia era o țară unită, provestică, aflată în plin avânt constructor. Ulterior, după moartea lui Petru cel Mare, au survenit unele regrese. Influențele străine, germane, franceze și britanice i-au clătinat pe țari succesivi. Însă, prin preluarea tronului de către Ecaterina a II-a, Ecaterina cea Mare, țara a revenit la o puternică conducere. Astfel, ea a modernizat educația, a ridicat nivelul de alfabetizare și a promovat gradul de exprimare culturală. A fost un autor talentat, ea însăși, scoțând mai multe lucrări însemnate. În timpul binefăcătoarei sale domnii, teritoriul Rusiei s-a extins considerabil spre vest. O pată neagră plana asupra societății ruse în acești ani de succese fără precedent. Țăranii iobagi, mujicii, erau menținuți într-o sărăcie abjectă și cumplită. Erau legați de pământ, fără nicio speranță de a scăpa de cele una sau două hectare de pământ repartizate fiecarei familii, supuși impozitării excesive și beneficiind de foarte puține drepturi. Negăsind împlinire materială, mulți mujici ruși și-au aflat o puternică credință în Dumnezeu și nădejdea binecuvântării viitoare în lumea de apoi. După moartea împărătesei Ecaterina, Rusia a continuat să facă progrese. Țara și-a dobândit o nouă încredere prin înfrângerea de către oștile sale a lui Napoleon. Națiunea aflată în continuă dezvoltare și-a sporit poziția între popoarele Europei de vest. În sfârșit, în 1861, a avut loc eliberarea iobagilor de obligativitatea de a rămâne legați de pământ, însă cu puține șanse reale de a-și îmbunătăți soarta în viață. A urmat apoi o măsură reacționară care a încetinit valul de liberalism, lovind în special oamenii de rând. Au apărut partidele politice și infama Duminică Sângeroasă, respectiv Revoluția din 1905. Evreii au fost crunt persecutați. Țarii și nobilimea au pierdut controlul. Vechiul mod de viață era pe cale să fie înlocuit. Anton Pavlovich Cehov a prins esența spiritului de tranziție în renumita sa piesă Livada cu vișini. Redactată în 1903, piesa înfățișează în termeni inconfundabili ultimele zile ale nobilimii și apariția unui nou mod de viață. Imensa țară era într-un punct critic al istoriei sale. Decadenții și scăpătații nobili țineau cu dinții de vechiul fel de viață. Extravagantele lor moșii, rafinamentul atent cultivat, puzderia de servitori și întinsele lor averi funciare. Însă peste tot în țară se ridicau negustori proaspăt îmbogățiți. Se auzea noua lozincă. Avem nevoie de mai puține sate și livezi și de mai multe orașe, căi ferate și fabrici. în piesa Livada cu vișini a lui Cehov. Familia nobiliară Ranevski își adora vechiul conac dărăpânat cu sărmana livadă de vișini, dar Lopahin, un negustor de curând îmbogățit, fiu de țăran Iobag, voia să acapareze livada pentru a-și construi o casă de odihnă. Lupta dintre familia de nobili și negustor se înfierbântă, dar sfârșitul este inevitabil. Nobilei Ranevskaya i s-au terminat banii, iar Lopahin a cumpărat proprietatea. La finalul dramei, singurul sunet care se mai aude este toporul care doboară vișinii. Nobilimea era moartă de acum. Noua ordine a învins. Zilele țarismului s-au sfârșit. Piesa lui Cehov s-a dovedit profetică. Puțini întrevedeau furtunoasele evenimente din 1917. Vremurile erau coapte pentru o schimbare. Armata era demoralizată după ani grei de lupte în Primul Război Mondial. Evreii, care fuseseră țapii spășitori ai brutalelor pogromuri, se temeau. Mujicii mureau de foame. Întrebarea zilei era: a cărui stea se va ivi? Răspunsul n-a întârziat să sosească în octombrie 1917, în acel an de răscruce. Când Rusia a pornit la luptă în războiul din 1914, a făcut-o având o populație sărăcită și un guvern dezorganizat. Pretențiile unui efort militar total au demonstrat limpede dezastrele regimului țarist. Nu exista nicio conducere vizionară. Condițiile se înrăutățeau. Revoluția era inevitabilă. În cele din urmă a venit punctul de cotitură. Contrar impresiei populare, revolta bolșevică n-a fost nici pe departe o lovitură de stat minuțios planificată și executată. Începuturi neizbutite, decizii proaste și o gândire miopă aproape au stins mișcarea înainte de a începe. Revoluția a început de fapt în martie 1917, prin izbucnirea unei greve generale a 200.000 de oameni în Sankt Petersburg, însoțită de lupte de stradă. Acestea au fost urmate de o revoltă a regimentelor țarului și de arestarea cabinetului său. S-a stabilit un comitet provizoriu la Moscova sub o coaliție quadripartită. Deținuți politici, între care și un revoluționar numit Iosif Stalin, au fost eliberați. S-a format un guvern neutru de tranziție condus de Kerensky. Când țarul a abdicat, Lenin s-a deplasat în Uniunea Sovietică, ducând cu el 80 de milioane de mărci germane cu care să financeze demersul comunist. Dar prin iunie, prima revoluție bolșevică eșuase. Leon Trotsky s-a întors din Statele Unite, aducând sprijin pentru guvernul anticomunist. Însă bolșevicii nu s-au lăsat descurajați și au continuat să facă progrese în consiliile districtuale și orășenești. Trotsky s-a hotărât să se unească cu ei. Lenin, care fusese obligat să fugă în exil în iulie, a revenit în secret în Uniunea Sovietică în octombrie. A fost formată Armata Roșie pro-bolșevică, iar pe 6 noiembrie Lenin a părăsit ascunzătoarea sa pentru a cere declanșarea unei răscoale imediate. A doua zi, bolșevicii au pus mâna pe putere, iar guvernul provizoriu a luat sfârșit. Forțele anticomuniste s-au raliat și a fost înființată o armată albă pentru a se împotrivi forțelor roșii ale bolșevicilor. Lenin a procedat la o epurare severă a guvernului și și-a întărit controlul în toată țara. Albii au rezistat timp de 3 ani, însă erau prost organizați și slab finanțați. Au primit puține ajutoare din afară și în 1920 s-au predat. Uimitor, s-au organizat alegeri libere în Rusia pe 25 noiembrie 1917 cu o substanțială majoritate anticomunistă. O tentativă de asasinat asupra vieții lui Lenin din anul 1920 a declanșat prima teroare roșie, o epurare de proporții inimaginabile. Opoziția a fost lichidată aproape în întregime. Anul 1921 a cunoscut moartea lui Lenin și ridicarea la putere a lui Stalin. A urmat o intensificare puternică a prigoanelor religioase. Trotsky a fost dat jos de la putere și exilat în Mexic, dar ulterior a fost asasinat din ordinul lui Stalin. Dictatorul cu mână de fier a preluat controlul de plin, iar în 1933 a instituit o epurare furibundă, în cadrul căreia 1.500.000 dintre proprii membri ai partidului au fost omorâți. Începuturile celui de-al doilea război mondial au adus o încetare temporară a persecuțiilor religioase și începutul unor serioase dificultăți economice în Uniunea Sovietică. Când Hitler a invadat Rusia în 1941, i s-a promis sprijinul masiv al cetățenilor ruși. Din nefericire, poliția lui secret a fost curând tot atât de nemiloasă cu poporul rus cum fuseseră acoliții lui Stalin. Prin urmare, ei și-au retras sprijinul. Aceste evenimente importante au urmat victoria aliaților asupra Germaniei. În 1945-47, Rusia a anexat statele satelite din Europa de Est, cu excepția Iugoslaviei. În 1952, reformele agrare produc unele rezultate pozitive. În 1953, moare Stalin și preia puterea Nikita Hrușciov. Ține faimoasa lui cuvântare a căilor diferite spre comunism. În 1956 începe destalinizarea propriu-zis în Rusia. Totuși, Hrușciov declară, istoria e de partea noastră, noi vă vom îngropa. În 1959, Hrușciov redefinește comunismul în felul următor. Comunismul înseamnă că un om trebuie să aibă haine bune și un loc bun în care să trăiască pentru ca oamenii să poată învăța, lucra cu abnegație pentru binele societății, făcând uz de realizările științei, culturii și artei. În 1960, cuvântarea lui Hrușciov de Crăciun, racheta noastră a trecut de lună, deja se apropie de soare, dar tot nu l-am descoperit pe Dumnezeu. Am stins luminile noastre pe ceruri pe care nimeni nu le va putea aprinde. Suntem angajați în frângerea jugului Evangheliei, opiumul maselor. Să mergem numai înainte și Hristos va fi în curând alungat în mitologie. În 1961, programul de politică nouă al lui Hrușciov continuă să atace memoria lui Stalin, cauzând o ruptură în relațiile cu China Roșie. În 1962 are loc criza rachetelor din Cuba, iar în 1964 Hrușciov este dat jos de la putere pentru repetate eșecuri și este înlocuit de Brejnev, care reintroduce o doctrină marxist-leninistă radicală. Comuniștii au disprețuit să-și ascundă veștile și armele lor. Ei au declarat pe față că țelurile lor vor fi realizate doar prin răsturnarea tuturor condițiilor sociale existente. Să tremure clasa conducătoare la gândul revoluției comuniste. Proletariatul nu are nimic de pierdut decât lanțurile sale, dar o lume întreagă are de câștigat, spunea Karl Marx și Friedrich Engels, spuneau în manifestul Partidului Comunist în 1848. Ulterior, Marx și-a dezvoltat ideile. Muncitorul va trebui într-o zi să cucerească puterea pentru a ridica noua organizație a muncii. El va trebui să dea la o parte vechea politică, care stă la baza vechilor instituții, dacă nu dorește să sufere pierderea raiului pe pământ, cum au făcut vechii creștini, care sunt acum neglijați și disprețuiți, spunea Karl Marx în 1872. Cam aceasta este istoria Rusiei, trecută așa în câteva cuvinte. Profetul Ezechiel, în capitolul 38 și 39, vorbește despre ceea ce mulți comentatori ai Bibliei, nu toți, mulți comentatori ai Bibliei spun că este vorba despre o invadare a Rusiei împotriva Israelului. Vorbeam recent cu un prieten pe marginea acestui subiect și îmi spunea: Israelul întotdeauna, în ultimii 70 de ani, de când s-a reînființat ca stat, în Israel au fost probleme cu vecinii. Deci nu este nimic nou faptul că au în continuare probleme. Dar spuneam da, dar noutatea în mijlocul acestor probleme este că armata rusă este prezentă în Siria, la granițele Israelului. Și la final aș încheia cu câteva cuvinte din profetul Ezechiel, capitolul 38, spune astfel: Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui. Și spune: Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci. Te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău. Fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori scăpați de sabie vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpusti. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și popoare multe împreună cu tine. Cam așa sună cuvintele profetului Ezechiel în capitolul 38 și 39, continuă în aceeași notă. Dumnezeu să aibă milă de tot ceea ce urmează. Dumnezeu este la cârma istoriei. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și să purtăm în rugăciune Ierusalimul, așa cum ne învață Biblia, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și de asemenea cred că este înțelept să ne rugăm pentru pacea Moscovei, a tuturor țărilor din jurul nostru și a întregii planete. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm după voia Lui, să-i aducem înaintea Lui Dumnezeu pe toți cei înălțați în dregătorii, așa cum ne învață Cartea Sfântă. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!